Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat 8 manfaat-manfaat dari keselamatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Kita sudah mempelajari tentang keselamatan orang berdosa. Dan sekarang, kita akan sampai pada pengudusan orang kudus. Dalam keselamatan, kita dinyatakan benar. Tetapi, Allah ingin lebih dari sekedar menyatakan seseorang itu benar. Dibenarkan itu tidak menjadikan seseorang itu benar. Ini berarti bahwa di hadapan pengadilan kudus Allah, di hadapan palang surgawi, orang berdosa yang tersesat sekarang itu dapat dinyatakan benar, tetapi hatinya tetap belum diubahkan. Jika Anda berpikir bahwa Allah bermaksud meninggalkan orang berdosa di dalam dosanya, maka Anda keliru. Allah justru ingin menjadikan kita manusia yang semestinya. Jadi Allah memiliki sebuah rencana dalam keselamatan yang dengannya Dia dapat menyelamatkan manusia. Dia tidak sekedar menyatakan orang berdosa itu benar, melainkan Dia juga hendak menjadikan orang berdosa itu sebagai orang yang benar. Dengan demikian, Allah menyediakan jalan supaya orang berdosa bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan menjadi kudus atau diasingkan bagi Allah. Sisa pasal ini disebut pengudusan potensial. Dalam pengudusan yang potensial ini, kita mendapatkan apa yang disebut sebagai kepemimpinan federal Adam dan Kristus. Mari kita mulai melihat ayat yang ke-12 dari Roma pasal 5 ini, di mana dikatakan demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, sekarang perlu kita pahami bahwa dosa yang kita bicarakan itu adalah dosa Adam. Dosa pertama Adam. Bukan yang kedua atau yang ketiga atau bahkan yang keempat, tetapi dosa pertamanya, yaitu ketidaktaatan di Taman Eden, yang pada akhirnya mendatangkan kematian atas semua keturunannya. Ini membawa saya kembali untuk mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Anda dan saya adalah orang berdosa, sebagaimana yang telah kita katakan. Tetapi ada dalam empat hal yang berbeda. Yang pertama, kita adalah orang berdosa karena kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, kita berdosa secara alami. Artinya, dosa tidak menjadikan kita orang berdosa, tetapi justru sebaliknya kita berdosa sebab kita memilikinya memang secara alami. Yang ketiga, kita berada dalam keadaan berdosa. Allah menganggap seluruh keluarga manusia itu berada di bawah dosa. Dan yang keempat, akhirnya, Anda dan saya adalah orang berdosa karena pertalian, yaitu Adam berbuat atas nama umat manusia, sebab dia adalah pemimpinnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dasar dari kepemimpinan federal Adam, sehingga sekarang, melalui kepemimpinan federal Kristus, Allah bisa menyelamatkan mereka yang mau percaya kepada Kristus. Adam dan Kristus itu adalah wakil dari umat manusia. Adam adalah pemimpin alamiah umat manusia. Adam adalah kepala keluarga manusia. Inilah yang Paulus katakan di sini. Dia adalah kepala alamiah. Dan satu perbuatan ketidaktaatannya, itulah yang membenamkan seluruh keturunannya ke dalam dosa. Saudaraku, kita semua dijadikan orang berdosa oleh karena dosa Adam. Kita mempunyai sifat penuh dosa yang diwarisi dari Adam. Kemudian, kita menurunkan sifat itu pada anak-anak kita. Meskipun Anda dan saya memiliki sifat penuh dosa dan kemudian meneruskannya kepada keturunan kita, tetapi ayat khusus ini tidak merujuk pada kenyataan itu. Ayat di depan kita yang berbunyi, "Semua orang telah berbuat dosa," itu tidak berarti bahwa kita bersalah atas perbuatan penuh dosa. Sudah tentu kita bersalah, tetapi bukan itu maksud ayatnya. Saudaraku, ini merujuk pada kenyataan bahwa kita sangat berkaitan dengan bapa pertama umat manusia, bahwa sebelumnya kita bahkan memiliki sifat manusia. Sebelumnya kita sudah melakukan dosa. Bahkan sebelum kita dilahirkan, kita tetap adalah orang berdosa di dalam Adam. Mungkin Anda tidak menyukai hal ini. Tetapi Allah mengatakan memang demikian adanya. Allah bisa menempatkan kita semua di Taman Eden dan kemudian memberi kita ujian yang sama yang diberikannya kepada Adam. Menurut Anda, bisakah Anda berbuat yang lebih baik dengan sifat yang penuh dosa ini dibandingkan dengan Adam tanpa sifat penuh dosa? Saya yakin tidak. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa satu perbuatan ketidaktaatan Adam itulah yang menjadikan kita semua orang berdosa. Saudaraku, kita telah memahami bahwa kebenaran Kristus dikaitkan dengan kita melalui kematian Kristus. Kristus adalah pemimpin umat yang baru, manusia tebusan baru, dan jemaat adalah tubuhnya, sebuah ciptaan baru. Jemaat adalah sebuah ciptaan baru, ras baru. Inilah yang dikatakan Paulus, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47 demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Jadi saudara, tidak akan ada Adam ketiga, sebab Kristus adalah Adam yang terakhir. Saudaraku, perhatikan kata lebih-lebih. Yang Paulus maksudkan di sini adalah, kita memiliki secara lebih-lebih dalam Kristus bukannya tersesat di dalam Adam. Ungkapan ini muncul pada ayat yang ke-9. Dikatakan, lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan kemudian ayat 10, sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Banyak sekali kata lebih-lebih di sini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kematian datang karena Adam. Dan jika Anda hendak membuktikan bahwa dosa pertama Adam adalah tindakan yang bersifat mewakili dengan pertimbangan mengapa seorang bayi kecil harus mati, sedangkan anak kecil itu belum melakukan perbuatan dosa. Bayi kecil adalah milik ras Adam. Di dalam Adam, semua orang akan mati. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Allah memiliki sesuatu yang lebih baik di tempat penyimpanan dan melaksanakannya dewasa ini. Dan dengan pemikiran itu dalam benak kita, maka kita akan masuk pada ayat yang ke-13 dari Roma pasal 5 ini yang menyatakan demikian. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudaraku, dari Adam sampai Musa, dosa sudah ada di dalam dunia ini, tetapi saat itu, dosa bukanlah pelanggaran. Dosa semata-mata adalah pemberontakan terhadap Allah. Inilah alasan mengapa Allah tidak memberikan hukuman mati kepada Kain ketika dia membunuh saudaranya. Saya tidak dapat memikirkan satu perbuatan yang bersifat pengecut dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Kain ini. Tetapi kita tahu bahwa pada saat itu Allah belum berfirman jangan membunuh. Sebagaimana Keluaran 20 ayat 13. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah sudah memberi tanda pada Kain untuk melindungi dia. Generasi yang dihancurkan oleh air bah juga penuh dengan dosa. Mereka tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat diperbaiki. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melanggar ke-10 hukum. Mengapa? Ya memang karena ke-10 hukum itu belum ada pada waktu itu. Mereka dihakimi karena mereka adalah orang berdosa. Saudaraku, ini menjawab pertanyaan perihal penyembah berhala yang tersesat yang belum mendengarkan Injil. Jawabannya adalah semua manusia termasuk dalam ras yang tersesat. Mungkin akan sulit bagi Anda dan saya untuk menerima kenyataan ini, tetapi Anda dan saya dilahirkan dalam ras yang tersesat. Kita bukanlah orang-orang yang elok. Kita bukanlah produksi evolusi, ke depan dan ke atas selamanya, dengan segalanya menjadi lebih baik. Anda dan saya termasuk dalam ras yang tersesat, dan karena itulah kita harus ditebus. Bahkan orang yang sangat memperhatikan nyawa itu terasing dari Allah. Tetapi sayangnya saudaraku, banyak orang yang tidak mau diselamatkan. Mereka tersesat dan terasing dari Allah. Itulah kebenaran besar yang tidak terendam di pikiran kita dengan mudah. Sebab kita mempunyai sifat tersesat itu. Kita senang berpikir bahwa kita adalah orang-orang hebat. Tetapi tidak, saudaraku. Selanjutnya, Roma 5 ayat 14 mencatat demikian. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Saudaraku, Paulus melambangkan kematian. Dia berbicara tentang kenyataan bahwa kematian berkuasa seperti seorang raja dari Adam sampai Musa. Meskipun manusia tidak melanggar ke-10 perintah Allah sebab memang belum diberikan, manusia tetap saja masih berdosa. Kata kematian itu dipakai 3 kali lipat dalam kitab suci. Ini dikenal dengan nama kematian jasmani. Ini hanya merujuk pada tubuh, dan artinya adalah pemisahan roh dari tubuh. Kematian ini datang pada manusia karena dosa Adam. Ada juga kematian rohani, yang artinya pemisahan dari dan pemberontakan terhadap Allah. Dan kita tentu saja mewarisi sifat ini dari Adam. Kita terasing dari Allah dan kita mati karena pelanggaran dan dosa. Lihat dalam Efesus 2 ayat 1. Inilah gambaran yang dihadirkan oleh kitab suci. Selanjutnya ada kematian kekal. Inilah kematian ketiga yang dibicarakan kitab suci. Dan inilah pemisahan kekal dari Allah. Kalau manusia tidak mau ditebus, maka kematian kekal tidak terelakkan menyertai dia. Anda dapat melihat hal itu dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Di sini Adam benar-benar dianggap tipe Kristus. Gambaran atau dia adalah tipe dia yang akan datang. Artinya, Adam adalah tipe Kristus. Selanjutnya, Roma 5 ayat 15, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, dewasa ini, kita menantikan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan Taman Eden. Seperti penulis Ibrani memberitahukan kepada kita dalam Ibrani 11 ayat 13 demikian. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Selanjutnya, Roma 5 ayat yang ke-16 mencatat, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudaraku, sekarang saya memahami bahwa ini merupakan urusan yang sulit. Dan inilah salah satu bagian yang paling sulit. Untuk menyederhanakannya, yang dimaksudkan bagian ini adalah satu pelanggaran membenamkan umat manusia ke dalam dosa. Dan satu perbuatan taat dan kematian Kristus di atas salib memungkinkan manusia yang tersesat diselamatkan. Selanjutnya, Roma 5 ayat 17 mencatat demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus sebelumnya menyatakan dalam ayat 14 bahwa maut berkuasa seperti raja. Maut berkuasa oleh satu orang yang melakukan satu pelanggaran, yaitu dosa asal, satu perbuatan yang mencakup seluruh manusia. Di sini Paulus mengetengahkan kerajaan lain yang lebih besar dari kerajaan maut, dan ini adalah kerajaan kehidupan. Hal ini ditawarkan kepada warga negara maut melalui kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan manusia hanya perlu menerimanya. Raja kerajaan kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karunia pun datang melalui Dia. Selanjutnya, Roma 5 ayat 18 mencatat demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan, kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Inilah prinsip dasar dari keterkaitan dosa dan keterkaitan kebenaran. Inilah doktrin kepemimpinan federal di dalam Adam dan Kristus. Selanjutnya, Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudaraku, di sini Paulus menyimpulkan argumentasinya tentang kepemimpinan federal. Satu perbuatan ketidaktaatan Adam menjadikan semua orang berdosa. Tidak sekedar pemilik dosa alamiah, melainkan bersalah karena perbuatan dosa. Ketaatan Kristus, kematian dan kebangkitannya, itu memungkinkan Allah menyatakan benar orang-orang yang berdosa, tetapi yang mau percaya kepadanya. Selanjutnya, Roma 5 ayat 20 mencatat demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudaraku, ketika Allah memberikan hukum Taurat, Dia memberikannya beserta sistem berkurban. Kemudian berikutnya, Kristus datang untuk menggenapi bagian ini juga. Dengan kata lain, Allah memberikan kepada umat manusia, umat yang tersesat, sebuah kesempatan untuk dilepaskan dari kesalahan dosa, bukan sifat dosa. Anda dan saya akan tetap memiliki sifat lama dosa di sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya, Roma 5 ayat 21 mencatat demikian. Supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, perhatikan di sini. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Anda dan saya sedang hidup di dalam dunia di mana dosa berkuasa. Ingin tahukah Anda siapa raja dunia saat ini? Kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa iblis adalah pangerannya. Dialah yang naik ke atas dan di bawah dunia ini untuk mencari-cari siapa yang dapat dia lahap. Perhatikan 1 Petrus 5 ayat 8. Dosa berkuasa dalam alam maut, dan makam masih terus saja diisi karena alasan itu. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, Dia memanggil banyak orang keluar dari umat yang tersesat. Manusia terasing dari Allah. Dia memiliki sifat dosa. Dan sekarang, Allah menawarkan keselamatan kepada umat yang tersesat. Tuntutan kebenaran Allah sepenuhnya digenapi di dalam kematian Kristus. Kerajaan sepenuhnya dan benar-benar didirikan di atas salib Kristus. Semua dasar lainnya tidak kokoh. Orang berdosa yang percaya sekarang itu mendapatkan hidup kekal dengan cara dipersatukan dengan Adam yang terakhir, Juru Selamat yang bangkit dan juga diagungkan. Hal ini memungkinkan pengudusan orang berdosa yang sudah diselamatkan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.